Jo, när det ligger, när den går tillbaka pratar om att den har sån positivt renommé, den här modellen. Att alla vill ju gärna ha del i det positiva och ha lite äran för att det är blivit, i den gamla uppfattades, men det har blivit bra det resultat. Att alla vill ha äran för det alltså. Det är klart att Høyre och Venstre och Arbeiderpartiets roll i utbyggnad av välfärdsstaten har ju varierat över tid. Och någon välfärdsordningen kom ju före Arbeiderpartiet kom på Stortinget överhuvudet.
Du hör på Liberal Halvtimme. En podcast från Tankesmien Civita.
Välkommen till Civitas podcast Liberal Halvtimme. Jag heter Mathilde Fasting och är dagens värd. Gjesten min idag, han är professor i sammenlignende politik och heter Stein Kunle. Och han har skrevet en rekke böcker om norske välfärdsstaten och i de senare åren har han också sett Norge utifrån, närmare bestämt från Kina. Så temat idag är alltså den norske modellen. Välkommen Stein från Bergen omtrent.
Tack för det.
Ja. Min kollega Erik Løkke, han har snakket med en annan professor, professor Kalle Mone, om den norske modellen for litt siden her i Liberal Halvtime. Og jeg tenkte at du skulle få noen av de samme spørsmålene, og da må vi rett og slett begynne med et overordnet spørsmål og spørre deg hva du mener at den norske modellen er.
Ja, først må man kanskje si at det ikke er sikkert at Kalle Mone og meg svarer så veldig forskjellig. Men kanskje et par kommentarer om selve begrepet, altså den norske modellen. Jeg vet ikke når det begrepet begynte å bli brukt, men begrepet om den skandinaviske eller nordiske modellen kom på 1980-tallet. Og jeg har helst holdt meg til den nordiske modellen når jeg har forelest hjemme og ute. Så, men den norske modellen er jo en del av den nordiske modellen, og det er omtrent de samme kjennetegn vi kan liste opp med begge to, tror jeg. Jeg bare sier også innledningsvis at internasjonalt var gjerne første begrep om den svenske modell som prototypen på den skandinaviske eller nordiske modell. Og det springer ut av en bok fra en amerikansk journalist som heter Mark Childs, som kom i 1936, som ble en bestseller, heter det, som heter Sweden the Middle Way. Og da løfter frem Sverige som en annen modell enn den i Sovjetunionen i øst, og den med kapitalistisk USA, og at Sverige hadde funnet en god middelvei med både sosialt ansvar for staten og av staten, og en kapitalistisk økonomi, kan man si, eller markedsøkonomi. Og vi kan jo egentlig si, men det kan vi kanskje komme tilbake til, at den nordiske modellen også ble født på 1930-tallet. Det er mange likestreng, spesielt mellom de tre skandinaviske land på 1930-tallet. Men selve begrepet den nordiske modellen kom først, eller skandinaviske modellen kom først på 1980-tallet. Men det ser som kjennetegn ved denne modellen, eventuelt kanskje den norske modellen, det er da en kombinasjon. Altså, la meg også først si det at selve begrepet modell, det har en sånn positiv klang. Mm. At det er sånn positivt ladet ord. Og vanligvis blir det også referert til en nordisk modell, så man tenker noe positivt om det. Men egentlig kan det også være nøytralt, men det ligger gjerne en sånn positiv klang i det begrepet. Så jeg vil si at det oppfattes som en relativt heldig kombinasjon av markedsøkonomi, en utbygd avansert velferdsstat og demokrati, eller en form for demokratisk styring som vi som er litt utviklet i de nordiske land. Så man kan jo si, og hvert av disse elementene har jo mange, hvert av disse punktene har jo mange elementer, kan man si. Jeg har jo mest befattet meg med velferdsstaten selv da, og der vil jeg jo si at det er flere kjennetegn der. Først og fremst at det offentlige har et hovedansvar for folks velferd på stat og kommuner. Det andre er prinsippet om universalisme, at ordningen skal være universell for alle, hele befolkningen, eller for hele kategorier av befolkningen, der det er relevant, altså at alle familier med barn får barnetrygd, alle gamle er fra sikret en pensjon, og så videre. Alle avgang til best mulige helsetjenester til enhver tid. Så, og pluss da også vekten på full sysselsetting som en forutsetning for at vi kan ha en god velferdsstat og en god økonomi. At det ligger en sterk forventning om omfordeling i den norske og nordiske velferdsstatene, som da knyttet til skattesystemet. Og, men også da, og der, gjerne ut fra en sånn verdi, eller prinsipp, eller verdi kan vi si, om at staten, velferdsstaten skal ha oppgave i å utjevne livssjansene til folk. Noen født inn i fattig familie, noen i rik familie, noen på en fjellgård, noen på Frogner, så staten skal forsøke å gjøre det mulig for alle som vokser opp å ha de samme sjanser til å realisere seg selv. Og nok et element ved de norske velferdsstaten vil si det som Helga Hernes i sin tid kalte en kvinnevennlig stat. At vi velferdsstaten har bidratt til at kvinner har fått mer autonomi på arbeidsmarkedet i familien og i forhold til skattesystemet. Og det er veldig forskjellig i forhold til veldig mange andre land. Mm. Så når det gjelder demokrati, må man ta det elementet
ja,
også.
Ja, absolutt, yes.
Så er det jo gjelder både den formelle styringssystemet vi har, men også hvordan uformelle institusjoner har vokst frem. Så altså formelle vil jo for eksempel legge vekt på at vi allerede for 100 år siden fikk forholdsstatsvalg i alle de nordiske land. Og det har gjort mulighet for at mange interesser og mange partier kunne bli representert i nasjonalforsamlingen. Det igjen har kanskje ført til at veldig mange partier har som regel blitt representert, og igjen har ført til at det blir ganske vanlig med koalisjonsregjeringer, og ofte mindretalsregjeringer. Og Danmark er jo kanskje verdensmester i mindretalsregjeringer, men også i Norge har vi fått ganske mye av det etter hvert. Og det seg selv, altså det er jo ingen som har planlagt at det skulle bli sånn, men det seg selv har jo da i praksis medvirket til at man må snakke mye med hverandre på tvers av partier, og også på tvers av regjering og opposisjon til enhver tid. Og det seg selv kan jo være også noe som bygger mer konsensus om politikken, og i alle fall tvinger frem mer kompromisser om politikken enn man vil ha i mer topartisystemer. Så det er noen av disse faktorene. Altså, også selvfølgelig, som sikkert Kalle Moni har understreket sterkt, det er trepartssamarbeidet, som da også, kan vi si, vokste frem, eller begynte å vokse frem fra 1930-tallet med hovedavtaler i Norge fra 35, tilsvarende avtaler i Sverige og Finland på 30-tallet. Danmark var ute allerede i 1899, som var verdens første land som hadde en sånn, den type avtale mellom fagforeninger og arbeidsgiverne. Så, og det samarbeidet har blitt utviklet veldig mye etter krigen da, og også regjeringen Gerhardsen som i 1962 nedsatte regjeringens koordineringsutvalg, heter vel, en kontaktutvalg heter det vel, for inntektsoppgjørene, som også var det som er vokst frem som en, det så ingenting i grunnloven om disse ordningene, men det er liksom vokst frem ved siden av det direkte parlamentariske systemet, som er sterkt medvirkende til den type konsensusstyre, jeg vil si, vi har i vårt land. Mm. Så bare for litt poeng til med det med demokrati, eller, fordi det Hilmar Rommetveit skrev en gang, han er professor i Stavanger, skrev en gang på 90-tallet litt om, han skrev mye om Stortinget, og hvordan Stortinget arbeider, og arbeidsformer, og konflikter og slikt. Man hadde også en liten avsnitt en gang om hvordan representantene er plassert i Stortinget, nasjonalforsamlingen. Og i Norge er representantene plassert etter valgdistrikt, og ikke etter parti, som er det vanlige Tyskland, Frankrike, England og så videre. Også i Danmark og Finland er etterparti. Men Norge og Sverige er blant de få land som jeg kjenner til, som har plassert dette valgdistrikt. Det vil si at en rødt representant kan komme til å sitte på samme benk som en Fremskrittspartirepresentant i 4 år. Det er klart at hvis du har den type plassering, fysisk plassering, så er det veldig vanskelig å være veldig veldig polarisert, veldig sterk i meninger. Og, altså, den type organisering som kan bidra i alle fall til at folk snakker mer med hverandre på tvers av partier, og som igjen kan være medvirkende til å dempe konfliktnivå. Selvfølgelig i tillegg til stortingskomiteene, som er veldig viktig da, som en arbeidsform, også for å bringe folk sammen på tvers av partier.
Det var et lite fun fact akkurat den der, da, med plasseringen i stortingssalen. Mm-hmm. Ja, det var et lite fun fact egentlig, med plasseringen i stortingssalen.
Ja, jeg synes det er litt interessant. Det kunne gjerne vært noe forskning på det, og spurt representantene selv hvordan de har opplevd det, altså.
Ja.
Det er et annet eksempel på plassering, og det er Island. Der trekker man lodd om hvordan man skal bli plassert.
Ja, ja, men det går jo litt ut på det samme.
Det går litt ut på det samme, ja.
Mm. Da Civita lanserte boken Den norske velferden, som du riktig poengterte til meg at var utgitt i 2011, så skrev du at om Arbeiderpartiet, Høyre eller Venstre hadde søkt om gåsøgne patent på den norske velferdsmodellen, ville ingen av dem fått søknaden godkjent. Kan du forklare litt, for det første, hvorfor du skrev dette, og litt om den politiske utviklingen, og for så vidt kanskje også, du var litt inne på det nå, om den norske konsensuskulturens betydning, eller om det er noe andre, eller kanskje kompromiss også er et bra ord. Fortell litt om det.
Ja, så utgangspunktet for at den kom i den formuleringen der, det var jo at akkurat på den tiden så var det en heftig debatt i både i Norge og en del andre nordiske land om eierskapet til den såkalte nordiske modell. Ja, plutselig ville alle eieren, på en måte, og alle ville vise at de hadde aksjer i den. Og ut fra det, og ut fra det vi kjenner av i norsk og nordisk historie også, så vil det være rimelig å si at det er mange partier som har delakt i den utviklingen og den modell som blitt utviklet. At det ikke noe parti kan ta, alene kan ta patent på den modell. Og det henger igjen sammen, det som vi er inne på å si, at begrepet om at modell, det har en sånn positiv klang, og en nordisk modell har fått en sånn positiv klang. Men og samtidig var det også Socialdemokratiske partiet i Sverige som søkte det svenske patent- og registreringskontoret om å få patent på begrepet den nordiske modell, og skulle ha enrett til å kunne bruke begrepet i undervisningssammenheng. Og det fikk jo, syntes jo en del nordiske velferdsforskere var litt hårreisende, uansett partisympati blant de forskerne, at et parti kan ta patent på et sånt begrep som er kommet inn i dagligtale, som kanskje kommet ut av forskning og så videre. Men de gikk så langt at at Nordisk Råd kom også ut med uttalelser og gikk vel nærmest til sak mot det svenske partiet, Socialdemokratisk parti.
Og de fikk ikke patenten? Hmm? De fikk ikke patenten?
Jo, de fikk patenten først i Sverige,
ja.
Men så ble det reist sak, og det endte opp i retten. Og det endte opp i svensk høyesterett, men hva er resultatet der? Det tør jeg ikke si. Men det gikk så langt, altså.
Oi. Ja, og det er viktig da, for grunn av at den som eventuelt får en sånn patent på denne modellen, uansett i de nordiske landene, får også en form for, vi ønsker i hvert fall en form for ære og en form for, skal vi si, politisk opphøyelse for å kunne liksom ta ansvaret for at det er vi som har gjort dette som er bra.
Ja, jo, nei, det ligger godt tilbake på dette, at det har sånn positivt renommé, denne modell, at alle vil jo gjerne ha del i det positive og ha litt av æren for at det er blitt, i den grad man oppfatter det som det er blitt bra det resultat, at alle vil ha æren for det, altså. Det er klart at Høyre og Venstre og Arbeiderpartiets rolle i utbyggingen av velferdsstaten har jo variert over tid, og noen velferdsordninger kom jo før Arbeiderpartiet kom på Stortinget overhovedet. Men klart det er en voldsom vekst i velferdsstaten, og den type velferdsstat vi har i dag, den kom jo under Arbeiderpartiets regime fra 1935 til 1965. Men det var jo ikke nødvendigvis mot de andre partiene. Det var jo stort sett enstemmig vedtak om mange ordninger. Barnetrygden i 46 var enstemmig innført uten avstemning, uten debatt i Stortinget.
Mm.
Husbanken ble etablert enstemmig. Statens lånekasse for utdanning var enstemmig. Sykeforsikring ble universell på 50-tallet. Behovsprøving av alderstrygden, som da ble først innført i 1936, behovsprøvingen ble opprevet i 1957. Og det var etter press fra ikke-sosialistiske partier, som da var opposisjon, mot der Arbeiderpartiet hadde rent flertall i Stortinget. Så sånn sett var ikke Arbeiderpartiet avhengig av andre partier i Stortinget for å få gjennomføre politikk. Men der ble faktisk Arbeiderpartiet da presset til å oppheve behovsprøvingen allerede i 1957. Partiet ville egentlig ha innført en uføretrygd før de gjorde noe med alderspensjonen. Men der var de nødt til å gjøre om på sekvensen på grunn av ikke-sosialistiske partiers engasjement. Ja. Og igjen, at folketrygden i 66 ble innført under fire borgerlige partier som hadde makten. Men det var igjen noe som var diskutert i lang tid, og med ulike ideer om hvordan det skulle se ut. Og der det til slutt ble samlet kompromis og enighet om den, det som kom. Så det var ikke motsatt til Arbeiderpartiet heller. Så i gjennomgående var stor grad av enighet om viktige lover som innført. Samme kan vi jo kanskje nevne historisk, altså 8-timersdagen som kom i 1919 eller 1920, det var også enstemmig i Stortinget. Det var jo like etter russiske revolusjon, eller statskupp, kanskje vi skal si. Og da ble jo politikken radikalisert i ganske mange land. Så i veldig mange land begynte å bli mye mer aktiv på sosial- og velferdspolitikk. Og selv Høyre hadde jo da i programmet i 1918 et forslag om at det burde utredes utbyttedeling i bedrifter. Mm. Jeg vet ikke om Høyre har hatt det senere, men i alle fall, det er jo også et tegn på en radikalisering i akkurat i den perioden der. Mm. Og i 1923 så var jo Arbeiderpartiet og Høyre enige om den innføringen av alderstrygd som skulle være skattefinansiert. Den ble det ikke nok ikke gjennomført da på grunn av økonomien, men det viser igjen at det var ganske så grad av enighet såpass tidlig også om utbygging av viktige velferdsordninger.
Hvis du ser litt grann på noen punkter om den norske modellen, for eksempel to ting. Det ene er hvor sentralt du mener at økonomisk likhet er i denne norske nordiske modellen, og det andre er hvor viktig, vi snakker selvfølgelig nå og har sagt om velferdsstat og velferdsstatsordninger og trygdeordninger og alt mulig sånt nå, men hvor viktig har også markedsøkonomien eller markedsøkonomiske perspektivet vært, hvis vi først skal snakke om økonomisk ulikhet og markedsøkonomi?
Ja, altså, det er jo en helt naturlig del av hele den samfunnsmodellen vi har bygget opp, altså. Så det er jo vanskelig å forestille hvordan velferdsstaten eller samfunnet vil sette ut om det ikke var den type markedsøkonomi. Ja, men det er relativt lett å etablere bedrifter, og det... du må ha en godt fungerende markedsøkonomi også for å kunne utvikle en god velferdsstat, tror jeg. Men akkurat økonomisk likhet, altså, jeg tror alle partier på Stortinget slutter opp om man skal ha et progressivt inntektsskattesystem. Det er jo ikke alle land som har. I flere østeuropeiske land, etter at de ble demokratisert på 90-tallet, har dels innført flat skatt, for eksempel. Og det finnes jo en del andre land også. Men så det har alltid vel ligget som noe som er allment akseptert, at skattesystemet må være progressivt, det må være omfordelet. Og det er nettopp for å bidra til å skape litt større økonomisk likhet i fordelingen av inntekter i samfunnet, som kan ses på som et gode i seg selv, at det ikke er for mye ulikhet. Og igjen, det går litt tilbake til det som nevnte, at noe av velferdsstatens oppgave er å utjevne livssjansen til folk.
Hvor problematisk er det da eventuelt at ulikheten vokser, og hvis man skal si, er det riktig at ulikheten vokser, hvis man ser på, da må vi legge ikke bare fra år til år da, men så ser litt sånn over tid?
Ja, altså, når jeg lager fordeling av inntekter, så tror ikke den ulikheten blir så veldig mye større. Og hvis vi har det veldig litt sånn utvidet begrep om inntekt, altså hvis vi også tar med tjenester, altså hva verdien av tjenester, og hvordan de er fordelt, så tror jeg det også medvirker til at ulikheten akkurat gjelder inntekter og levekår sånn ikke blir så veldig mye større over tid. Det tror jeg OECD-statistikk også vil vise, at inntektsulikheten ikke er så veldig mye økende, men det er vel formuesulikheten som har økt en del i de siste årene, men den har forstått alltid vært mye mer ulikhet når det gjelder formuefordeling. Men det var vel Kalemone inne på i sin liberale halvtime, eller liberale time, tror det var, at akkurat på formuesulikhet er det vært en stor vekst. Og det, altså, jeg ser jo at det er problematisk for den type velferdsmodell eller samfunnsmodell vi har, dersom ulikheten blir for stor. Altså det kan ha noen politiske, sosiale politiske konsekvenser som gjør at modell også vil endre karakter over tid. Altså hvis for eksempel en stor andel av middelklassen kan klare seg med velge å gå privat, og enten som supplement eller som alternativ til offentlige velferdsordninger. Hvis veldig store grupper gjør det, så vil jo det bety sannsynligvis at de får mindre interesse av å utvikle gode offentlige velferdsordninger som skal dekke alle. Og det kan jo få konsekvenser igjen på hva for eksempel nasjonalforsamlingen til hver tid er opptatt av, at de blir også styrt av hvordan velgerne har forholdt seg til private eller offentlige velferdsordninger. Så den britiske sosiologen Richard Titsmus sa en gang at politikk for fattige blir fattig politikk. Altså hvis du får offentlig velferdspolitikk som først og fremst er orientert mot å hjelpe de som har det vanskeligst økonomisk og sosialt, så får du ikke så god politikk. For da er det veldig mange som ikke avhengig av disse ordningene, som ikke har interesse av å gjøre de ordningene bedre. Mm. Så det ser jeg som litt sånn fare med for mye økonomisk ulikhet, også litt fare med hvis det private blir et rent alternativ til det offentlige, og veldig mange ordner seg med et slikt alternativ som ikke vil være avhengig av det offentlige. Jeg har mer tro på at det skal være et samspill og samordning mellom offentlige og private velferdsordninger, slik at også private ordninger kan komme alle til gode på et eller annet vis.
Hvordan synes du, det er to ting også i det, det er for så vidt delvis politisk debatt om det ene, men i hvert fall, hvor stor betydning for ulikheten og formuesulikheten har det at vi har en så stor offentlig-privat sparing gjennom, altså både gjennom oljefond, men også gjennom at vi har et, du var inne på alderspensjon her i sted, det er veldig, vi har jo både et pay-as-you-go-system på grunnleggende pensjoner, men også en god del pensjon som spares på vegne av innbyggerne, i motsetning til andre land som har andre modeller. Og det andre du var inne på nå, det var offentlige og private velferdsordninger. Der er det jo også debatter i samfunnet i dag, men hvor tall, i hvert fall så vidt jeg kan se, viser at det private innslaget av velferdstjenester, bortsett fra i barnehager, er relativt lavt, i hvert fall på helse og på noen av disse større tingene, ja, på skole blant annet.
15-20% av noe sånt totalt. Ja. Av totale velferdsutgifter, så er det 15-20% som går til gjennom private. Da. Så det er jo ikke, det er ikke sånn enormt stort enda, da, men det er betydelig. Altså. Poenget er egentlig hvordan mer samordning er med det offentlige. Altså. Mm. Om dette skal være helt privat, eller om det skal være under en form for offentlig regulering og samordning og samspill. Og det er vel der den ideologiske debatten går for tiden i Norge da. Mm. Og som jeg tror kan bli en veldig viktig diskusjon da, foran dette og neste valg. Det virker i hvert fall som Arbeiderpartiet det siste har modereret seg litt i forhold til det utvalget de satte ned da, som skulle fase ut, eller som mandat å forsøke hvordan man skulle fase ut privat.
Ja, for det er kanskje viktig å skille mellom det som er helt privat, altså det du går
ja,
og betaler
ideelle og kommersielle.
Ja, og ideelle, men også private som driver på vegne av offentlige, altså at de får betalt for tjeneste.
Ja, nettopp, ja. Nei, men det er jo der skillet går egentlig. Altså, sånn som jeg forstår det, så vil vel Høyre og andre borgerlige partier at det offentlige kan støtte private
som utfører tjenester.
Ja, utfører tjenester. Og alt for nærmest, ja. Kjøper tjenester fra det private, som da kommer alle til gode.
Ja.
Hvis det offentlige ikke gjør det, så vil det allikevel være private tilbud, men da bare som de som har penger kan bruke på. Og det igjen vil jo være skjevt geografisk i Norge, for det vil jo være i større byer at det er mulig at den type private tilbud kan vokse frem. Så da får du også et skjelle sentrum periferi også på den dimensjonen. Så.
Hva med pensjonene? Og hva med pensjonen og ulikheten? På den, altså, hvordan virker det inn på ulikhetsbildet? Altså, er det utjevnende egentlig at man har
ja, altså,
måten man har organisert pensjonssparingen på, da, for å si det sånn?
Ja, nå er jeg ikke noe ekspert på akkurat den med offentlig sparing og alt sånt. Dette er mer for økonomer, men
men jeg tenkte på modellmessig i den norske modellen som ja, er bygget altså, opp.
Vi har jo en modell der alle som er en viss alder, det er vel 67 da, er sikret en garantipensjon. Mm. Og det må jo sies å være omfordelt, for det gir også penger til de som inntekter til de som eventuelt aldri har vært på arbeidsmarkedet. Så, altså jeg vil jo si at pensjonssystemet er med på å bidra til en omfordeling i samfunnet. Og på en måte, hvis man har snakket om borgerlønn eller grunninntekt, som er enig med moen er et bedre begrep, man kan jo si at vi har innført en form for grunninntekt for de gamle.
Mm.
Og det utgjør 16% av befolkningen for tiden. Så, og det er ikke så veldig mange land i verden som har den type ordninger for de gamle.
Mm.
Så, og det er jo et viktig element i hele den nordiske modellen, vil jeg si. Men det er også fritt frem for folk å spare privat i tillegg til det man gjennom, utenom de offentlige ordningene. Så, og det kan jo selvfølgelig skape mer ulikhet blant de gamle, at det er den type forskjeller da.
Mm-hmm.
Men totalt sett så har vi jo veldig lite, faktisk lite fattigdom blant de gamle. Og det er veldig liten andel av de gamle som i tillegg til den regulære pensjonen trenger å søke sosialhjelp, for eksempel.
Mm.
Og det er også veldig relativt unikt i verden. Så.
Hva med da hvordan velferdsstaten utfordringer fremover, som du mener er viktig, må vi kutte, tilpasse? Det kan også ha noe å gjøre med det du akkurat sa nå rundt aldrende befolkning, som jeg faktisk akkurat selv har hørt på en annen podcast som snakket om. Men det er jo et generelt trekk for de fleste vestlige, eller alle vestlige samfunn for så vidt. Men når du ser da den velferdsstaten som vi har i Norge, som er veldig omfattende, det er jo en kjempestor offentlig sektor, blant OECDs aller største, tror jeg. I hvert fall i prosent, hvis du ser det mot fastlands-BNP. Men hvordan ser du det fremover? Og du var også litt inne på det du kalte for kanskje en garantiinntekt eller en grunninntekt, eller hva Kalle Mone kalte det. Men altså, du sier at det har vi på en måte allerede gjennom denne minstepensjonen, eller gjennom pensjonsordningen, offentlige pensjonsordningene som du får når du er 67. Er det noen sånne ting du ser som kan bli aktuelt, og hvor stor endring vil det da eventuelt bety for den velferdsstaten og den modellen vi begynte å snakke om?
Så. Altså, jeg ser ikke sånn umiddelbart at dette med grunninntekt kommer til å bli innført for hele befolkningen. Men det er et tema som blir diskutert en del i forskersamfunnet, men også blant politikere med ulike politisk bakgrunn, både konservative og radikale i ulike europeiske land. Og det er vel flere grunner til at det blir diskutert, blant annet utvikling på arbeidsmarkedet, om demografisk utvikling, og også ideer om at det kanskje kan, vi kan klare oss med mindre velferdsbyråkrati hvis vi får den type ordninger. Noen ordninger kan kanskje falle vekk. Men det er også mange som vil påpeke at det er problemer med dette. At det kan svekke arbeidsetikk, at det kan svekke fagforeninger, for eksempel, i noen opptatt av. Men jeg synes det er vel verdt å reflektere over om det er en mulig ordning man kan innføre. Men foreløpig fungerer arbeidsmarkedet veldig godt i våre land, og det vil nok uansett bli ganske dyrt å innføre hvis du skal ha en grunninntekt som er mulig å leve av. Og enn så lenge så vil vel de fleste si at velferdsstaten fungerer rimelig bra sånn som den gjør. Så never change a winning team. Altså det er et eller annet med å eksperimentere med noe som fungerer rimelig bra. Så jeg tror det ville blitt veldig dyrt om man skulle innføre det nå. Men man kunne jo tenkt det, altså gitt at man da kan si at man har en slags form for grunninntekt for de gamle i dag, så kunne man kanskje tenkt seg på en mulig grunninntekt for folk mellom 18 og 30 år.
Mm.
Kanskje vi kunne ikke trenger statens lånekasse for utdanning lenger. Altså,
kanskje tipset både deg og lytterne om et notat som vi har på Civitas hjemmeside, da, som handler om en garantiinntekt, men må med en påbyggingsmuligheter på trygder og egeninntekt.
Ja, for eksempel. Ja, ja, ja.
Og så da et tak som gjør at du blir avkortet over en viss inntekt som er ganske høy. Da, og da vil det ikke være for alle, men bare for de som trenger det.
Nei, men sånne ting som man godt kan tenke på, altså. Men uansett, om man innfører ulike former for grunninntektsordninger, så vil det også være behov for behovsprøveordninger.
Absolutt.
For det folk vil ikke bruke pengene likt. Noen spiller de vekk, eller ja.
Men du mener altså, hvis man tenker på den måten, så vil det kunne være muligheter i en fremtidig velferdsstatsordning å kombinere kanskje det jeg nå sa, da, altså en type tanke om det på flere områder enn bare for alderspensjon,
og, ja,
men kombinert med, da, som du sa, behovsprøvende.
Jeg tror det vel verdt å tenke på, altså.
Spennende.
Altså, Tony Blair, sin tid, når han hadde makten bort i England, så innførte vel de en ordning, men jeg har ikke følt opp, jeg er sikker på om det har fungert da, med at staten skulle sette inn 500 kroner per måned for alle barn, til de ble 18 år, så de kunne samle opp og starte med kapital når de var 18 år gamle. Jeg vet ikke om det faktisk ble innført, om det er gjennomført, men i alle fall, det er noe tilsvarende tanker altså, men da får du en gang kapital når du er 18 år, så kan du investere og bruke den som du vil. Men det er litt annen idé enn akkurat grunninntekter, men...
Vi kan heve blikket litt grann. Du nevnte nå UK, eller altså Tony Blair, for, og vi kan se litt som, for det første så har du snakket litt om Skandinavia og Norden, og vi kan se kanskje først før vi går enda lengre ut og sammenligner denne norske nordiske modellen eller skandinaviske modellen og ser på likheter og forskjeller, så kan du kanskje kommentere om det har kommet noen forskjeller inn mellom de nordiske landene som kanskje ikke var der før. Du har jo dratt historien tilbake igjen til 30-tallet og vi har gått fremover og det er lenge siden, det er snart 100 år siden, men er det noe ting i de skandinaviske samfunnene som i dag peker på at disse modellene splitter mer enn de... Eller at det er noen splittelser, at de ikke er helt like lenger, eller er det ikke det?
Nei, jeg vet ikke, men det blir litt noen sånne avgjørende forskjeller. Altså, det er jo litt forskjellige ytelsesnivåer og sånt, og hva man... altså, Norge har verdens beste sykelønnsordning med 100% lønnsdekning, kompensasjon når du er syk. Sverige har jo kuttet ned til 80% dekning, og pluss karensdag og slikt. Danmark har fortsatt gratis gått til lege i Danmark, men det er jo ikke de andre landene.
Så du sier det er ikke små krusninger i forskjeller, kanskje?
Ja, det er litt sånn, det er ikke liksom de store institusjonelle forskjeller, som det, altså, etter min mening da, etter min forståelse. Det er en forskjell som har blitt vedvart av siden 30-tallet, og det er jo da at Norge var det eneste landet da, blant de skandinaviske, og inkludert Finland, som innførte statlig arbeidsløshetsforsikring.
Mhm.
Mens de andre fortsatte med dette såkalte gensystemet der man hadde arbeidsledighetstrygd eller penger via fagforeningene og via medlemskap i fagforeninger. Og Sverige, Danmark og Finland har jo fortsatt det systemet da. Så skiller de landet litt ut fra andre europeiske land også da. Så det er litt sånn interessant skille at vi var mer orientert mot staten i Norge da enn de andre landene. Og det har jo vedvart altså. Men ellers er det mer sånn, som du sier, det er ikke de dramatiske forskjeller, tror jeg, enda.
Og hvis vi da ser enda litt lengre ut, så kan du si det er en liten forskjell også blant de, i hvert fall de skandinaviske landene. Det er 2 EU-medlemmer og 1 ikke-EU-medlem, og de europeiske landene generelt er det å være EU-medlem. De ser da, hvordan kommenterer du denne modellen i Skandinavia med disse 3 landene som da har ulik tilknytning til en stor organisasjon som EU, med en rekke lover og regler og samkjøringer? Er det noe sånn at du ser at det, eller vi sier dette, det egentlig sier når du sa det du sa i sted, det er at det har ikke spilt noen rolle for de landene, det har ikke blitt noen endring i deres modeller, selv om de har blitt EU-medlemmer og har vært det ganske lenge, så har du noen tanker om det?
Ja, så nå var jeg ganske aktiv i debatten rundt forrige folkeavstemning om EU,
ja.
94.
Hva sa du da?
Og da forsøkte jeg å si, selv når jeg var på en nei til EU-samling med 300 nei-folk i Oslo, så jeg sa at jeg tror ikke det betyr noe særlig fra eller til om Norge blir medlem. Mm-hmm. For det er utvikling av velferdsstaten, det er først og fremst et nasjonalt ansvar. Og det tror jeg ville sagt i dag også, altså. Men nå er jo ikke Norge så veldig langt utenfor EU heller da, fordi vi er jo med i EØS. Og det betyr at vi er godtatt i såkalt de 4 friheter, som betyr at det er fri bevegelse av arbeidskraft og borgere. Så det betyr at vi kan ikke diskriminere borgere fra andre land når de jobber i Norge, for eksempel. Så de hadde samme trygderetter og samme rett til å betale skatter, har sagt. Så, og samme med for nordmenn som jobber i andre land. Så Så der vi jo med i EU-regimet allerede, når det gjelder koordinering av trygderettigheter og regler om ikke-diskriminering.
Selv om vi har hatt en NAV-skandale.
Ja, vi har hatt en NAV-skandale, og det jo besynnelig at det gikk så langt som det gikk. Men ja, og så det, jo, det viser jo da at det ikke alle som har skjønt at vi var del av regimet. Men... Men ellers er det jo opp til landet, medlemslandet selv, og Norge, enten vi med eller utenfor EU, å bestemme hvordan, hvilke ordninger vi skal ha. Men EU har jo laget noen sånne minimumsordninger da, som alle medlemsland må oppfylle, og det vil jo ikke ramme Norge i hoved i hele tatt, for vi er langt forbi minimumsnivå, for eksempel når det gjelder foreldrepermisjonsordning. Så, men vi står jo fritt til å utvikle velferdsordning, enten vi er med eller ikke.
Og det ser vi for så vidt kanskje resultatet av i Danmark og Sverige også, ikke sant? At de har jo gjort det ja. Som EU-medlemmer i nå 30
ja,
år snart.
Mm. Ja da, så, men ellers, ja.
Hva med da, hvis vi går veldig langt unna, jeg innledet med å si at du har arbeidet en del i Kina, og det litt interessant. Jeg vil gjerne vite litt hvordan du har, hva du har jobbet med, og hvordan ser den nordiske modellen ut, eller norske kanskje da, det kan du velge om du vil kalle den norske eller nordiske, men ut fra derfra, eller fra andre land du har erfaring med, kan begynne med Kina da.
Ja, jeg har forelest om Norge og Norden i veldig mange lange etter hvert. Og i Kina har jeg forelest ganske mye rundt omkring, i, jeg tror det 10 forskjellige universiteter på fastlandet da. Jeg var gjesteprofessor i 3 måneder i Shanghai på Fudan universitet, men ellers har det vært kortere opphold da. Men jeg har jo forelest da, jeg begynte første gang i 1990, og har holdt på til året før pandemien, så langt. Jeg vil jo si at oppfatningen om den nordiske modellen, det har jo variert litt over tid da. På 90-tallet så var virket som verken mine akademiske kollegaer eller studentene var så veldig opptatt av en aktiv velferdsstat. Da var de mye mer opptatt av å utvikle markedsøkonomi i Kina. Og helsevesenet i Kina ble jo privatisert på 1980-tallet, så men det har jo ført til masse problemer. Så kan jeg si at i begynnelsen av dette året, da, så begynte interessen å øke for at staten må spille en større rolle også når det gjelder velferdsordning. Så det har vært en ganske aktiv utvikling av velferdsordninger i Kina de siste 20 årene. Da. Så det har blitt mer interesse for den nordiske modellen over tid, vil jeg si. Altså.
Tar de etter oss, eller er det noe de lærer, noe de bruker? Som
ja, det er jo ja, det er litt vanskelig å si. Altså, det er jo en helt annen kultur, altså. Ja. Og de har en helt annen forhold til dette med familie og familieansvar. Men jeg tror jeg vil til å si at de har lært både fra Norge og Norden og fra Vesten generelt, altså, når det gjelder disse tingene. Blant annet har de på universitetene i de siste 10-12 årene utviklet voldsom profesjonsutdanning for sosialarbeid og sånt som de ikke hadde før. Nettopp fordi det er umulig for familien å ha det ansvar de har hatt før etter ettbarnspolitikken og alt dette, så er det alt for få til å forsørge de gamle, og de ungdommene flytter også til byen og blir ikke igjen på landet. Så det har jo tvunget frem en endring også i tenkning om offentlig politikk og offentlig ansvar for velferd. Da. Men for 15 år siden så ble jeg invitert av sentrale partiskole i Beijing til å snakke om den nordiske modellen for en lukket krets av 20 forskningsledere. Og det var i seg selv var interessant å få til en invitasjon. Og da, akkurat på den tiden tror jeg ble oppfattet at partiskolen er en relativt liberal leder, og det var jo den forrige presidenten da. Og da, etter jeg holdt mitt innlegg, så var det en som reiste seg og sa «The Nordic model is the best». men om det betyr nynn og senere, det tør jeg ikke si. Men altså, det som har vært appellert, i hvert fall til akademiker og en del myndighetspersoner som jeg har truffet, det er jo nettopp den Norden oppfattet som har funnet en god balanse mellom en relativt fri markedsøkonomi og en stat som har tatt omfattende ansvar for folks velferd. Altså å klare den kombinasjonen der på en ganske vellykket måte med ikke alt for stor ulikhet, og som også da bidrar kan til å skaffe et sosialt og politisk stabile samfunn. Mm. Altså vi gjør ikke som i Paris, løper ut på gaten og brenner biler for det presidenten vil øke pensjonsalderen med 2 år. Altså, og det har jo noe med hvordan vi har organisert det politiske liv på også. Mm. Så jeg tror de er veldig opptatt av stabilitet og harmoni i Kina. Så jeg tror noe av det er grunnen til at de ser til Norden, altså. Mm. Neste uke får jeg besøk av tre forskere fra Chinese Academy of Social Sciences i Beijing, mm-hmm. som vil forsøke å gjenoppta samarbeid vi har hatt før pandemien da. Og det tyder igjen på at de fortsatt er interessert i Norden, da, for å si det sånn. Og da vil jeg gjerne, for jeg har jo ledet sånt Sino-Nordic Welfare Research Network i 12 år, med kineser og nordiske forskere med. Så de vil gjerne forsøke å reaktivisere det samarbeidet da, på en måte. Mm-hmm.
Er det noen ytterligere land som du tror du har hatt kontakt med, som enten vi kan lære eller de kan lære av her på tampen?
Ja, altså, først vil jeg si at det er ikke bare vi som lærer fra oss, vi har jo lært av andre vi også.
Ja.
Historisk, ikke minst. Altså, påtrykket for at vi skulle utvikle sosialforsikringsordninger kom jo fra Tyskland.
Ja.
Og på flere måter har vi jo lært fra andre land over tid også, også gjennom ILO og gjennom OECD og så videre. Så, og vi har også lært fra oss litt, både hele modellen for så da, men Norge var også først i verden til å, under regjeringen Brundtland, å innføre pappapermisjon i foreldrepermisjonsordningen i 1993. Vi slo Sverige med 1 år. Så der er også Norden gitt fra seg nå til verden, som mange land rundt omkring faktisk har fulgt opp. Mm. Til og med Hong Kong var det noe. Så, men ja, jeg mener, jeg vil også si at ILO ble jo dannet i 1919 etter første verdenskrig som en del av fredsforhandlingene i Versailles. Og det var jo nettopp for, som skulle vært bidrag til å skape mer sosial rettferdighet og dermed bidra til fred i verden. Og der adopterte jo den modellen, trepartsmodellen faktisk, at det er fagforbevegelsen og arbeidsgiver og politiske myndigheter i landet som er medlemmer i det. Så egentlig det, derfor er et eksempel også til den trepartsmodellen vi har fått i Skandinavia-siden nasjonalt. Men ILO eksisterer fortsatt, og er vel kanskje den eldste internasjonale organisasjonen med den type kontakt mellom myndigheter. Men senere har jeg jo fått OECD, du har fått EU, du har fått nordisk samarbeid, og du har fått en voldsom vekst i organisasjoner på tvers, også frivillige organisasjoner, og forskersamfunn på tvers. Enorm vekst i komparativ velferdsforskning, for eksempel. Så det betyr at grunnlaget for å lære av hverandre er jo mye bedre enn det noensinne har vært, og det gjøres hele tiden også. Og EU har jo etablert en såkalt åpne koordineringsmetode, der de medlemslandene deltar og der det ikke er noen tvang til å innføre ordninger, ikke tvang til å lære hverandre, men der de lager forum for å evaluere hverandres ordninger for å forsøke å finne best practice, som det heter, på ulike felt, arbeidsmarked og sosialpolitikk. Så det er jo laget et system for å forsøke å systematisk lære hverandre. Mm. Og nordiske land, vi innførte jo, eller begynte med sånne nordiske sosialpolitiske møter i 1919, som møttes jevnlig for embedsnivå og dels politisk nivå. Og det var jo også for å lage et forum for å lære hverandre, og som da ble videreutviklet etter krigen med utvikling av nordisk samarbeid over bred front og nordisk sosial statistikk og så videre. Så, men andre land, altså jeg vil bare kan jo nevne da at jeg hadde jo håp om at Russland i sin tid, etter at det ble mer demokratisert på 1990-tallet da, etter at Sovjetunionen ble oppløst, at det skulle utvikles i en bedre retning da. Så den gangen ble jeg jo oppfordret fra noen russiske kontakter om å få oversatt til russisk 2 av mine bøker, som da ble 1 bok der borte da, om den norske velferdsstaten, som kom ut i Moskva med stor bravur i 1994. Men jeg tror ikke jeg har gjort noen gjennomslag for å si det sånn. Men det var faktisk en begynnende interesse da. Det var masse liksom mot Vesten da, i Russland på den tiden, men det
gjør de vel ikke lenger.
Det gikk jo fløyten. Jeltsin var vel ikke den rette til å lede landet da, så det gikk jo litt dårlig etter hvert. Verre det blitt.
Ja. Uff, ja. Hvis vi skal se bare helt på tampen, hva det aller viktigste ved den norske modellen, det viktigste og det mest verdifulle trekket ved den norske modellen?
Ja, det er jo den kombinasjonen vi har, markedsøkonomi, velferdsstat, god velferdsstat, eller utbredt velferdsstat, og demokrati.
Som balansen kanskje da, eller?
Ja, det den balansen vi har. Vi har muligheter for å delta, vi har muligheter for å bli hørt, og noen gang blir vi hørt også. Altså, vi har et veldig sånn gjennomførssystem med, når vi skal lage politikk, altså måten vi lager politikk på, mye bedre enn veldig mange andre, og mye mindre polarisert. Vi har som regel offentlige utredninger om ulike tema, enten med eksperter eller organisasjonsrepresentanter, eller både og, som går forut for før regjeringen eller departementet kommer med forslag til Stortinget. Så mye debatt og sånt er jo gjerne undergjort og behandler, ja, debatten og fokus på den temaen vært gjennom samfunnet før det kommer til Stortinget til formelle vedtak. Den prosedyren for å lage politikk tror jeg skaper legitimitet for systemet også. Vi er ikke nødvendigvis enige i det vedtaket som kommer ut til slutt, men vi godtar den prosedyren, og dermed så godtar vi også vedtaket lettere enn om det ikke hadde vært sånn prosedyr, også med høringer for eksempel. Så altså et parti i Norge hadde jo slagord om alle skal med, og et annet parti hadde vel slagord like muligheter for alle. Og der tror jeg ligger, det er vel de to styringspartiene, og der ligger vel noe verdien i det norske modellet, etter min mening, dette at alle skal være med. Altså.
Men er den utfordret nå, synes du, eller? Er det skjedd noe de siste årene som gjør at du blir mer engstelig, altså, eller mener du, er du ganske trygg?
Jeg synes den er ganske robust, altså. Den har vist seg ganske robust, og altså man kan alltid si mye om aktuell politikk på ulike områder, men sånn i det store hele så synes jeg jo den er ganske stor sterk, altså.
Skal vi la det være det siste ordet, så vi ikke blir lei oss før vi avslutter samtalen?
Okay.
Ja. Tusen takk skal du ha for at du kom i dag, Stein. Det var veldig hyggelig at du tok turen over fra Bergen, og takk til deg som hørte på dagens episode. Liker du Liberal Halvtime, så må du gjerne abonnere på den i din podcast-app, og så gi oss tilbakemeldinger og rate sendingen eller tipse andre om podcasten. Send en mail til matilde@civita.no eller kollega eirik@civita.no. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra tankesmien Civita. Moderne media.